Skloníme sa k modlitbe. Pane, si mi skrýšou a slúbil si, že zachováš ma pred úzkosťou a ja sa budem radovať nad tvojou záchranou. Vyuč ma, ukazuj mi cestu, po ktorej mám kráčať. Raď mi, aby moje oko mohlo sa tešiť z tvojej pomoci, veď ty si slúbil, že budeš nado mnou bdieť. Aj keď má mnoho bolesti bezbožný, milosťou obklopuješ toho, kto dúfa v teba. Daj, Pane, nech nájdem útechu srdca práve v tebe. Amen. Milí bratia a sestry, dnes si prečítame slova zo Žalmu 32. Je to vyučujúci žalm a napísal ho kráľ Dávid. Prečítame si z neho prvých 5 veršov. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie to lsti. Keď som mlčal, práchliveli mi kosti počas môjho ustavičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka, životná sila sa mi obrátila na letnú vypráhlosť. Tedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznávam Hospodinovi svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu. Amen. Dodnes si dobre pamätám na jednu udalosť, keď som ako mladý chalan nabúral s autom. Išli sme akurát z mládeže z Gelnice, kde sme ako rankovská mládež chodili jeden čas na výpomoc a ja som sa predvádzal pred mladými, ktorých som viezol v aute. A v jednej zakrute som to prešvihol a vybehol som z cesty. Nebolo to nič vážne, auto bolo pojazdné, len som otrhol predný spoiler na nárazníku, takú spodnú časť. No a domov sme prišli až po 10. večer, čakala na ma krušná noc, pretože ráno som mal proste prísť vysvetliť, že auto je nabúrané, dá sa ako tak na ňom jazdiť, ale treba to opraviť. Priznám sa, že som vtedy v noci nespal. Preberal som všetky možné scenáre, ako to povedať, aby som z toho vyšiel nejako čo najmenej vinný. Od verzie, že teda bola mokrá cesta, alebo že išlo auto oproti a ma oslepilo, alebo som obchádzal dieru na ceste, proste aby som trošku lepšie v tom vyzeral, a aby to nebolo celé na mne. Poznáte to, je to jedna z prvých vecí, ktorá príde človeku na um, keď sa chce pred druhými ľuďmi ospravedlniť. Myslím, že je to aj jedna z prvých reakcií, ktorú urobíme, keď sa stane niečo zlé, alebo zažijeme a urobíme niečo zlé a zažijeme taký pocit viny. Hľadáme ich hneď nejakých viníkov, aby sme sa ospravedlnili, alebo hľadáme nejaké poľahčujúce okolnosti, pretože sa snažíme vinu rozdeliť aj na tých iných okolo, aby sme proste v tom neboli sami. Pocit viny je hrozná vec. Dokáže človeka gniaviť, dokáže rozhodiť žalúdok, emócie, rozmýšľanie, proste ničí človeka zvnútra. A pamätám si, že som prechádzal všetky možnosti od úprimnej pravdy a teda priznania si viny cez všelijaké poľahčujúce okolnosti, ktoré by proste ma mohli hodiť do lepšieho svetla, až po najabsurdnejšie klamstvá o tom, ako nejaké protiidúce auto išlo postred cesty a vytlačilo ma a ja som vlastne hrdina, že som nerozbil celé auto, ale otrhol som len predný nárazník, takže by rodičia mi vlastne mohli aj poďakovať, nie po tom celom. Myslím, že nehovorím niečo, čo nepoznáte, nejakú utopickú vec, ktorú nikto z vás neprežíva. Je to niečo, s čím prechádzame asi všetci a nie iba raz v živote. A ono je to vlastne vždy, keď človek spraví niečo zlé a zrazu zažije takú tú hanbu, pocit viny. A je to od detstva. Od polamaných hračiek v detskom veku, cez zničené oblečenie, zlé známky v škole, nejaké tie problémové veci a správaní v škole, cez všelijaké maléry, ktoré sme ako mladí urobili a navystrajali v rodine, až možno cez ťažké pocity viny, keď sme zlyhali v niečom dôležitom, alebo sme niekomu ublížili, niečo veľmi zlé sme urobili. Každý normálny človek predsa pozná pocit viny. Je to ako taký ochranný systém nášho tela. Dalo by sa to nazvať aj imunitný systém nášho ducha a našej duše. A ozýva sa, keď niečo nie je v poriadku. Pritom to nie je nejaká telesná vec. Nie je to nejaká bolesť, pretože máte poranenú nejakú časť tela. Je to doslova bolesť duše a dokáže bolieť riadne a aj veľmi, veľmi dlho. Písateľ žalmu Dávid tie pocity viny opisuje ako práchnivenie kostí. Čudný obraz, zvláštne, pretože kosti predsa v tele nepráchnivejú, môžu sa teda nejako rozpadať pri nejakej vážnejšej artritíde či osteoporóze, ale nemyslím, že niečo také vtedy ľudia poznali. On sa snažil povedať, že zažil taký pocit viny, že mu to doslova bránilo sa hýbať, že sa zasekol, že sa nevedel pohnúť, tak veľmi sa trápil. Alebo hovoril o tom, že ho to viedlo k neprestajnému stonaniu a jeho životná sila sa zmenila na letnú vypráhnutosť. Možno taký umelecký opis, ale chcel vystihnúť, že takto bolo nepríjemné, takto bolo neznesiteľné. Aj keď nevieme presne, čo Dávid urobil a čo mal vtedy na mysli, vieme len to, že zažíval to vo svojom vnútri a nevedel ako ďalej. Cítil sa strašne pre niečo, čo spravil a nevedel sa toho pocitu zbaviť. A uvedomoval si aj tie dôsledky, ktoré to malo na jeho každodenný život. Nech sa nám pocity viny, ktoré človek prežíva, zdajú akokoľvek nepríjemné, oni sú vlastne pre život veľmi dôležité. Je to pre nás signál, že nie je niečo v poriadku, musíš niečo so sebou urobiť. Na základe týchto pocitov vieme, že musíme zmeniť niečo v živote. Aj to takisto to funguje ako vlastne bolesť tela. Predstavte si, že by ste stratili v rukách cit. Dotkli by ste sa niečoho horúceho a vy by ste nezacítili bolesť a neodtiahli tú ruku, tak by ste zažili ohromné popálenie, vnútorné a hlboké popáleniny, jednoducho, lebo by ste nevedeli, že je to horúce. Ale vďaka tomu, že zacítime bolesť, vieme rýchlo reagovať a ruku odtrhnúť. Vďaka bolesti, ktorá je nepríjemná, zdravý človek vie, ako má reagovať. Pocit viny je bolesť duše. Ako náhle sa to prejaví, tak by sme mali vedieť, že treba sa cuknúť, niečo nie je v poriadku, že máme niečo urobiť, že sme niečo pokazili. A naše telo nám dáva najavo, že potrebuješ urobiť ten zásah. Pretože každá akcia vyvoláva a potrebuje patričnú reakciu. Ale treba povedať, že nie každá reakcia je najvhodnejšia. Vďaka tým vhodným vieme povedať prepáč, odpusť, je mi to ľúto, veľmi ma to mrzí. Tak ako som spomínal v úvode, ozaj medzi prvé reakcie patrí možno to samoospravedlňovanie alebo zhadzovanie viny na niekoho iného, prípadne rozloženie viny na viacerých vinníkov, aby tá ťarcha nebola taká ťažká. No, nie je to celkom správna reakcia a nedostane sa po nej požadovaný efekt pokoja. Pocit viny môžete na chvíľu zmenšiť, ale tá vina dokáže v človeku žiť roky. A potom sa znova objaviť a pripomenie sa vám niečo. Žalmista však spomína jednu zásadnú vec a bolo to hneď v tom úvode toho žalmu a začína tým, čo ovláda, čo má naučené ako človek. Hovorí jednu dôležitú biblickú pravdu. Blahoslavený je, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. A to je to, čo ten človek vedel. Slovo blahoslavený občas tak zjednodušene prekladáme ako šťastný, takže ozaj zjednodušene to môžeme použiť aj pri tomto výroku. Šťastný je ten človek, ktorému je odpustený priestupok a hriech prikrytý. A ja myslím, že tú teóriu poznáme všetci, každý jeden z nás, lenže blahoslavený je iba ten človek, ktorý zažije, že jeho priestupok je skutočne odpustený a hriech prikrytý. A iná alternatíva tu nie je. A neviem, či ste si všimli aj tú duplicitu. Ten žalmista hovorí o odpustení priestupku, to je jedna časť, a zároveň hovorí o zmazaní hriechu, to je druhá časť. Ale jedno i druhé sa týka jednej a tej istej viny. Keď ublížite človeku, potrebujete od neho odpustenie, A zároveň potrebujete, aby ten hriech, ktorý vznikol týmto priestupkom, aj niekto prikryl. Takže napravať niečo zlé musíte v dvoch rovinách. Vo vzťahu k človeku a vo vzťahu k Bohu. A je bežné, že robíme v živote chyby a zlé rozhodnutia, máme zlé reakcie a s tým automaticky súvisí, áno, zažívame často pocity viny. A písateľ Žalmu pochopil, je len jeden spôsob nápravy. My v kresťanstve tomu hovoríme jedným jediným slovom a to je pokánie. Ak si ublížil človeku, musíš za ním zájsť, poprosiť ho odpustenie, aby bol priestupok odpustený. A potom potrebuješ kľaknúť na kolena a prosiť odpustenie svojho Boha, aby bol hriech prikrytý. A sú to dva kroky, jednoduché kroky pokánia. No a pocit viny dokáže prežívať človek aj nesmierne dlhý čas. Niekedy možno na ňo zabudneme, utlmí sa, a potom príde moment, keď sa vám to celé vráti. Sú veci, na ktoré si spomeniete po rokoch, alebo vám prídu na úm, lebo ste urobili niečo a to vám to pripomenie. Pocit viny dokáže napríklad vzbudiť Božie slovo, nejaké napomenutie, nejaká situácia, ktorá vám pripomenie veci z minulosti a znova ste v tom istom a znova sa trápite. A znova je iba jednoduché riešenie, iba to, čo spomínal žalmista. Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Jediné možné a osvedčené riešenie, ktoré môže priniesť človeku aj pokoj, aj odpustenie. A aj po rokoch je to jedno. Nezáleží na tom, koľko času odvtedy ubehlo. Vždy je to len o prosbe, o odpustenie a o vyznaní nášho hriechu. Tá teória, s ktorou začal žalmista na začiatku, je jedinou, ktorá v tých prípadoch funguje. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie to lsti. A myslím, že to je to, čo by sme vlastne sami chceli aj dosiahnuť a chceli zažiť. Nejaký pocit vnútornej rovnováhy bez nejakej dlžoby voči inému človeku alebo dlžoby voči Bohu. Zapamätajte si, že iba odpustený priestupok a prikrytý hriech prináša do života šťastie a blahoslavený pocit. A vykašlite sa na dočasné a nie veľmi účinné riešenia, tie možno na chvíľočku niečo pomenia, skúsiť sa šikovne ospravedlniť, proste prehodzovať vinu na niekoho, aby sme v tom neboli sami, všelijaké iné teórie, ktoré nás nejako vykrášlia, aby sme sa z toho celého vyzuli. Nič z toho nefunguje dlhodobo. Božie slovo hovorí jasne, toto urob, toto je to, čo máš urobiť. A to je rada pre naše deti, aj pre tých najmenších, aj pre študentov, aj pre dospelých, aj pre tých najstarších. V podstate nič iné nie je, ako sa zachrániť. Božie slovo presne hovorí, čo máš robiť. Majte silu na to povedať vždy pravdu. Priznajte si vinu, aj keď to niekedy je nepríjemné a môžete za to dostať nejaký trest a príde niečo ťažké. Iba toto je jediné riešenie, ktoré vedie ku pokoju a k tomu, aby ste dlhodobo neprežívali pocity viny, ktoré vám život ničia. No, ak chcete vedieť, čo som urobil vtedy ráno, ozaj som prešiel všetky alternatívy, aj sa mi niektoré celkom pozdávali, že by mohli zabrať na rodičov. Nakoniec som ráno povedal pravdu bez všetkých tých klamstiev, čo som si navymýšľal a tých vylepšených pozícií. Ja myslím, že tú teóriu všetci ovládame a som dnes nič nové nepovedal, ale treba to občas pripomínať. Nie je žiadne iné ospravedlnenie, len úprimné pokánie a blahoslavený môže byť len ten človek, komu je odpustený priestupok a ktorý má prikrytý svoj hriech, ktorý spáchal. Vedel to kráľ Dávid 1000 rokov pred Kristom, teóriu ovládame aj my. Prax je zase niečo iné, ale mali by sme toto zvládnuť. Byť pravdivý, úprimný, a vedieť robiť pokánie. Amen.